Dobar dan i dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Ovo je Beskrajni plavi krug, emisija koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Danas ćemo upoznati profesora teorije književnosti i književnika doktora Boška Tomaševića, koji je preko četvrt veka živeo u rasejanju. Predavao je na mnogim evropskim univerzitetima od Nansija u Francuskoj, Berlina, Freiburga, Erlangena u Nemačkoj do Innsbrucka i Beča u Austriji. Objavio je preko 60 knjiga poezije, romana i naučnih radova iz domena književnosti. Član je Evropske akademije nauke i umjetnosti iz Beča i Udruženja pisaca u Francuskoj, Nemačkoj i Austriji. Iz razgovora koji sledi saznaćemo kako ga je put iz rodnog Bečeja odveo u svet. U drugom delu emisije podsjetit ćemo se ovogodišnjeg Međunarodnog sajma knjiga, na kojem se svojim delima predstavilo preko 40 stvaralaca na srpskom jeziku koji žive u dijaspori. Među njima je Danica Miletić iz Linca u Austriji. Izdavačka kuća Arte iz Beograda objavila je njen prvi roman Intervju sa Evom, koji je imao promociju na štandu Uprave za dijasporu i Srbije i zemalje u okruženju. Vlastimir Stanisaljević Šarkamenac živi u Parizu. Za ovogodišnji Međunarodni sajam knjiga priredio je zbirku poezije i roman Migrant, o kojem ćemo danas razgovarati. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
I had no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it. I'm a princess. I'm not used to lying there. You ask how my day was. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all you are. I couldn't help it. It's all your fault. Your love is thick and it swallowed me whole. You're so much braver than I gave you credit for. That's not lip service. You've already won me over in spite. Conditional things. You held your breath and the door for me. Thanks for your patience. Something rational. I am aware now. I am aware now. You've already won me over in spite of me. Don't be alarmed if I fall head over feet. And don't be surprised if I love you for all that you are. Couldn't help it. It's all your fault. You've already won me over in spite.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Gost današnje emisije je gospodin Boško Tomašević, profesor doktor, koji je rođen u Bečeju 1947. godine, a onda se 1990. godine otisnuo u svet. Dobar dan, gospodine Boško.
Dobar dan, gospodine Žujeviću.
Vi ste završili Filološki fakultet u Beogradu i doktorirali. Onda ste radili jedno vreme u Istraživačkom centru politike.
Jeste, tako je.
Sa gospodinom psihologom Ljubom Stojićem.
Jeste.
I onda ste doneli odluku da napustite Srbiju i otišli ste u Francusku.
Najpre u Francusku, dakle tamo sam boravio 6 godina, od 90. do 96. godine. Potom sam odatle otišao najpre u Beč, iz Beča u Erlangen, iz Erlangena u Freiburg, iz Freiburga u Berlin, iz Berlina nazad u Austriju u Innsbruck. Tamo sam se zadržao od 98. godine do 2012. godine i potom se preselio u Beč, gde i danas živim.
Vaša biografija je fascinantna.
Hvala vam lepo, to je sticaj okolnosti, znatiželja sa jedne strane, sa druge strane, neutaživa potreba za putovanjem, za odlaskom iz zavičajnog, iako sam o zavičajnom tamo gde sam otišao, uvek sanjao da se vrati. To je paradoks.
Sada češće dolazite u Beograd, u Srbiju.
Dolazim, sticajem okolnosti, jer eto, ovde je sada moja, da kažem, druga porodica, je li tako? Ženio sam se po drugi put i onda, s druge strane imam i dovoljno vremena, više nisam angažovan na univerzitetu, nego sam, eto, slobodan i s vremena na vreme držim predavanja iz književne teorije, nauke, takozvane nauke o književnosti, pevanja i mišljenja, denken und dichten.
Eto, vaša bibliografija je izvanredna, vi imate preko 40 objavljenih knjiga.
60-ak je. Ove godine sam sticajem okolnosti objavio 6, što ne znači da sam ih ove godine napisao. Ja pišem redovno, pišem svakodnevno, sistematski, uvek sam u okvirima jednoga projekta, dok imam običaj da radim i po dve knjige ili čak tri knjige paralelno i završim i za nekoliko godina, pa se stiče utisak da sam neke knjige završio upravo ove godine, međutim ne. Uvek je to od trenutka započinjanja rada na pisanju jedne knjige do objavljivanja knjige, prosječno prođe i po 7-8 godina.
Na kojim jezicima stvarate?
Isključivo na mom maternjem jeziku, na svom maternjem jeziku, srpskom, iako nemački i francuski govorim veoma dobro, odlično, dakle, na tim jezicima i predajem, međutim, jezik maternji je taj koji vuče ka vama, ka sebi, ka unutra. On se ne da ospoljiti, ne da se predati, tako, dakle, ja ne smem niti se usuđujem da pišem na stranom jeziku.
Vi ste član Francuskog društva književnika, Nemačkog udruženja književnika, član Pen kluba u Nemačkoj. Kako ste došli u te strukture bez pisanja na tim jezicima?
Dakle, da, preko prevoda. Dakle, moje knjige, dosta mojih knjiga je prevedeno na, bilo na francuski, bilo na nemački jezik i zahvaljujući kolegama koje su me tamo pratile prevashodno kao književnika sa jedne strane, sa druge strane kao čoveka koji se bavi takozvanom naukom o književnosti, pa su me te kolege sa univerziteta preporučivale tim, da kažem, institucijama, za mene naravno, eto, institucijama koje su još od pre 80-a godina časne institucije, PEN, vi znate kada je osnovan. Također, Francusko društvo pisaca, to je ono društvo koga je osnovao 1835. godine Balzac. To je jedno od najuglednijih francuskih društava pisaca i to je jedna čudna priča kako sam do toga došao, do toga članstva, ali to je došlo preko Žila Deleza svoje vremeno. To je došlo 1992. godine. Ja sam bio u prepisci sa ovim francuskim čuvenim filozofom Žilom Delezom I na temelju toga, te preporuke je došlo do eto, toga članstva za sticaj okolnosti, da. Uvek životom vlada sticaj okolnosti.
A kako su vas primili u Nemačkoj udruženje književnika?
U Nemačkoj udruženje književnika je bilo relativno lakše, tamo sam imao i mnogo više prevedenih knjiga u vremenu između 1996. 2003. 2004. godine. Međutim, ja sam u udruženje austrijskih pisaca primljen 1998. godine, sada godinom dolaska u Austriji.
Zanimljivo je da ste vi praktično napustili zemlju u trenutku kada je Jugoslavija počela da se raspada.
Da.
Da ste našli mesto pod suncem Evrope. Kako vas je Evropa primala kao čoveka koji dolazi iz Srbije u trenutku kada je srpski narod bio prilično kastigovan?
Da, to je dobro pitanje. U mom slučaju radilo se na temelju jednog poziva. Reč je o jednom pozivu mene, čoveka koji se iskazivao u polju jednog stručnog jezika, dakle nauke o književnosti, takozvane književne teorije. Tako da sam sa te strane, i to je stice okolnosti, najpre, dakle, tako prihvaćen i tako primljen. Dakle, nije reč o pukom bežanju iz ove sredine, mada i to bi bilo istina ako bih tako rekao. Zašto? Stoga što sam ja od momenta diplomiranja 72. godine do trenutka kada sam otišao u Francusku bio zaposlen u okvirima onih poslova koje meni nisu intimno odgovarali, a ponekad su to bili, ako smem tako da kažem, a želeo bih to reći, i poslovi koji su bili prepuni poniženja.
Kako su vas prihvatili studenti na tim svim univerzitetima gde ste predavali? Da li je bilo animoziteta zato što ste Srbin koji predaje njima?
Ne, naprotiv, primali su me sa radoznalošću. Ti ljudi, mladi ljudi, naravno, oni uvek vas primaju od srca ili nikako.
Mene su stice... Bez predrasuda.
Bez predrasuda. Da,
da.
Što, na čemu sam ja njima bio zahvalan. Da, oni su bili radoznali, međutim, nikada nisu postavljali suvišna pitanja, što je mene s jedne strane radovalo, jer sam mogao da se posvetim isključivo temama koje su mene interesovale, a s druge strane, temama koje su bile predviđene nastavom, nastavnim programom, što su oni trebali da prihvate kao gradivo. Dakle, mi nismo razgovarali previše o onome što bismo dali pod znacima navoda ili bez njih o istoriji. Vi znate u to vreme, a pogotovo 99. godine, sada ja sam otišao 90. 99. godine, spomenik na Kalemegdanu, Francuskoj, bio je prekriven, međutim, prekriven jednom, jel tako, tkaninom. Ta srpska naša zahvalnost je bila iznenađena tim postupcima. Međutim, rekao bih da to narod nije hteo francuski. On je bio daleko od toga, iako su svi spoljašnji znaci, pogotovo mediji, govorili sve suprotno.
Ovo je Radio Beograd, dva emisije Beskreni plavi krug. Razgovaramo sa Boškom Tomaševićem. Predlažem da napravimo jedan mali predah uz muziku, pa ćemo nastaviti razgovor.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris.
fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre, mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur le banc d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudroie dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds.
Radio Beograd 2, emisija Beskreni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa gospodinom Boškom Tomaševićem, koji je jedan dobar deo svog života proveo u dijaspori. Vi ste član Evropske akademije umjetnosti.
Da, i pravi naziv je Evropska akademija nauka i umjetnosti.
Kako se postaje član takve jedne akademije? Znamo da je profesor Dragan Nedeljković bio član te akademije.
Jeste. Međutim, postoje dve akademije. Jedna, čiji je član bio profesor Dragan Nedeljković, nažalost sada pokojni profesor. On je bio član Evropske akademije nauka i umetnosti sa sedištem u Parizu. Ta akademija je nešto starija od ove kojoj, čiji sam ja član. Ova druga, sa isto imena, Evropska akademija nauka i umetnosti, osnovana je u Beču 1992. godine i ja sam član te akademije.
Kako se postaje član? Ko vas predlaže? Kako se dolazi u to?
Uglavnom vas predlažu kolege, kolege sa kojima ste najtešnje sarađivali posljednjih, recimo, nekoliko godina pre nego što oni steknu nekakav utisak o vama, jel te, i oni vas tada predlažu. Taj tok je relativno dosta složen, koliko je meni poznato, dakle, uistinu složen, i nakon glasanja koje je tajno, bivate priključeni jednom od odbora te akademije. Dakle, u ovom slučaju mom radi se o odboru za književnost i filozofiju, dakle za društvene nauke.
Da li ima još naših sunarodnika koji su članovi ove Evropske akademije nauka i umjetnosti?
Ja ne znam da li ima neko ko dolazi iz Srbije, ko je poreklom iz Srbije. Ima iz Slovenije jedan kolega, ima jedan kolega iz Makedonije, a da, sećam se sada, tu je i jedan profesor germanista sa Beogradskog univerziteta, čijeg se imena sada nažalost ne sećam.
Da. Htio bih sad na kraju razgovora da vas pitam o vašoj poeziji. Vi se bavite stručnom ontologijom poezije, to je veoma retka disciplina kojom se bave ljudi.
Da.
Vi ste pesnik, ali se bavite i teorijom poetike.
Da, to je jedan spoj, sretan spoj za mene, uistinu sretan spoj, za čime sam ja osjetio potrebu još u najranijim danima posle studija, čitajući najpre, da kažem, i podsticaj za takvo jedno moje promišljanje i razumevanje poezije kao ontologije, dao mi je ko će drugi nego sam Martin Heidegger. Njegovo delo, njegovo razmišljanja povodom poezije Hölderlinove, povodom poezije Celanove, povodom poezije Traklove. U tim radovima Heideggerovim ja sam nailazio na potvrdu onoga što sam, za čime sam ja sam imao potrebu da o tome govorim, da iskažem. Poezija i ontologija, da, zašto da ne? Jer i poezija i filozofija imaju zajedničko poreklo. To su dva susedna stabla koje rastu jedno pored drugoga, a čiji su koreni srasli u davnini, je li tako, u davnim danima, još u osvitima filozofije, u doba kada se govorilo i kada se istraživao logos, kod prevashodno kod Heraklita, kod Parmenida, od ove dvojice filozofa, presokratovaca, zapravo je i Heidegger pošao u svom istraživanju, u svojoj potrebi da se ponovo, kako je rekao na početku bitka i vremena, bistvovanja i vremena, je li tako, dela kapitalnog objavljenog 1927. godine, rekavši da je potrebno, nužno, ponovo se vratiti propitivanju bitka, odnosno bivstovanja. Dakle, bitak, bivstovanje, to je jedno te isto.
Predlažem za kraj našeg razgovora da pročitate jednu pesmu iz knjige Zaborav koji postajemo, koja ove godine izašla u izdanju Adresi iz Novog Sada.
Gledaj kroz nejasne stvari. Gledaj kroz nejasne stvari. Dovoljno već tamnost prema tebi vuče drva za zimu, lišće, trošno srce tame. Gledaj kroz nejasne stvari, preleću ptice nebo prema zimi. Detinjstvo se opet prikrada, u velikim noćima ćute ribe spasenja. Ćuti tvoje oko i Bog u tami. Gledaj kroz nejasne stvari, vatru što bdela je uz tebe. Gledaj prozore što grebu dnom žudnje u daljinu, u kojoj nekad bejahu oči ko tvoje. Gledaj kroz nejasne stvari, opet i opet bagrem u cvetu, pšenicu u julu. Pomisli kako je tučak bio mlad sa tobom nekad i tamo, nosi napuštene stvari, kal posljednjeg lišća, nemirisnu tamu bića.
Innsbruck, 1. februara 2006. godine.
Upravo tako, ja. Ja svoje pesme datiram. To s jedne strane ima u tom smislu značaj da je ta pesma i da je svaka moja pesma donekle, makar donekle, s jednom tankom niti povezana sa mojom biografijom.
Hvala vam na razgovoru. Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je Boško Tomašević, koji je jedan dobar deo svog života je proveo u dijaspori, preko 25 godina, sada je više u Batajnici i Novom Sadu, a manje u Beču. Hvala vam, profesor, na razgovoru.
Hvala vama, gospodine Žujoviću.
Psychic spies from China. vacation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. The sun may rise in the east, at least it's settled in a fine location. It's understood that Hollywood sells Californication. Hey, a Sergeant Barry, while to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin, or is that one? Not far away, it's Californication.
Izdavačka kuća Arte iz Beograda na ovogodišnjem sajmu knjiga objavila je prvu knjigu roman intervju sa Evom Danice Miletić. Danica živi u Lincu. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako ste se našli u Lincu?
Naterali su me. Igrom slučaja. Moji roditelji žive tamo. Živali su. Tako sam i silom prilika 90-ih napustila Srbiju i završila prvo u Švajcarskoj. Tamo sam bila jedno vrijeme, vrlo kratko. Nakon toga sam se obrala u Lincu kod tate u Austriji, jeli? I tu sam i ostala.
Vi ste poznati kao pisac aforizama, odakle sad jedan dugi roman. Uglavnom se kaže da su aforizmi kratki romani.
Pa znate kako, ja sam, što se uopšte ono književnosti tiče, u šali su umeli da kažu, pisala si, nisi još ni umela da pišeš. Sa 5 godina sam napisala svoju prvu pesmicu koju je moja baka, osoba koju sam namenjala ovaj roman, zabeležila, a kasnije i ja sama. Onda sam pisala pesme, bila u udruženju Kragujevačkog književnog društva, zatim izdavala, objavljivala kratke priče, pesme, dobijala razne nagrade. Tako i Desanka i Maksimović otkrila mene i malo po malo, mislim, sticajem životnog iskustva da čovek prelazi iz jedne vrste u drugu. Aforizmi su nastali u nekom, da kažem, zrelijem dobu i idu. Oni su u principu deo mene i naravno ne mog ličnog, najličnijeg iskustva. Većina ljudi koji me prati postavljaju uvek isto pitanje, da li je to autobiografsko. Ja kažem, ja da želim, pisala bi dnevnik. Ne. To je nešto prosto, rođena sam takva da posmatram ljude. To je moj najveći hobi, nazovimo ga tako. Dok su drugi išli po žurkama, po šta ja znam, tako raznim manifestacijama, ja sam se uvek nalazila u nekom ćošku i posmatrala ljude. Kroz to stičete iskustvo, bolje ih vidite, upoznajete i tako nastaju aforizmi. To je tačno.
Intervju sa Evom je verovatno jedno bremenito nasleđe koje ste vi hteli da prikažete u ovoj knjizi, koji ima dodira sa našom autohtonošću srpskom i možda onim što polako izumire.
Ima istina o tome što govorite, tako je. Tako je. Upravo taj sporedni lik u mojoj knjizi je na starija gospođa koja prikazuje kroz svedočenje o njenom životu, prikazuje zapravo to propušteno, to predivno vreme koje je bilo iza nas, gde se kultura mnogo više uzizala, poštovala, bilo u odnosu sa ljudima do pisanog teksta. Je bila mnogo, kako bih rekla, uvaženija. Danas je biti pisac, rekla bih, možda je gruba reč, borba. Moramo imati jedan takmičarski duh u sebi da bismo se uopšte usudili da se upustimo u te književne vode.
Da li živite od pisanja ili od nečeg drugog?
Ne živim od pisanja, niti od aforizma. Bavim se totalno sada nečim sasvim drugim, u smislu materijalnom, i moj život je podeljen na taj duhovni ili recimo književni i neminovni materijalni. Radim za jednu veliku kompaniju, mislim da nije dobro da navodim imena. Kompanija koja se takođe radi, koja bavi jednom vrstom, pa moglo bi se reći, umetnosti je. Kada to kažem, pominjem, vratno vam je poznato Matrix, film Matrix, Keanu Reeves, onda CSI Miami, serija u kojoj onaj simpatični inspektor nosi naočare za sunce. Kate Blanchett je bila zaštitno lice moje firme, bavimo se, znači, optikom, izradnjom naočara, i to vrlo uspešno. Kompanija koja je takođe, koja gleda blagonaklono na umetnost i koja, kažem, preferira umetnike, dizajnere, slikare, što je najvažnije, iako je u toj nekoj svetskoj, hollywoodskoj, da kažem, sceni.
Da li su gledali blagonaklono na vaše delo?
To ćemo tek da vidimo. Do sada su jako, jako pozitivni statementi, a sada delo će odlučiti.
Pisali ste na srpskom jeziku, da li postoji mogućnost da objavite na nemačkom ili engleskom?
Na nemačkom, da, velika verovatnoća. Čak sam se pred polazak na sajam susrela sa jednim gospodinom koji je Austrijanac, govori perfekt srpski, književnik i lektor, koji je rad da moju Evu prevede na nemački. I veliki interes mojih kolega i uopšteno ljudi Austrijanaca sa kojima se družim i posećam, veliki interes da se knjiga obradi, to je da se prevede na nemački.
Imajući u vidu da u Austriji živi ogromna srpska zajednica, pre svega u Beču pa i u Lincu gde vi živite, da li ćete ovu knjigu predstaviti u nekom našem prostoru, klubu ili crkvi ili nekom drugom?
Toliko daleko tom projektima nisam razmišljala niti išla, jer sve je išlo jako brzo. Uglavnom, bit će u prodaji, nevezanom za klub ili za crkvu konkretno, a nije isključeno. Bila bih vrlo, pa da kažem, prijatno iznenađena kada bih dobila uopšte šansu da se to u okviru crkve takođe organizuje.
Govorila je Danica Miletić, autorka prvog svog romana Intervju sa Evom, koji je izdala izdavačka kuća Arte iz Beograda. Hvala na razgovoru.
Hvala i vama. Prijetno.
Radio Beograd 2, Besreni plavi krug na sajmu knjiga i ove godine Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac, koji živi u Parizu i u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Sada ste mi pokazali jednu malu knjigu koja se zove Migrant, koja je očigledno ovih dana vrlo aktuelna tema u celom svetu, ne samo u Srbiji.
Slušajte, putovao sam u Pariz iz Beograda, redovno putovanje u jesen pred početak školske godine, odnosno školska godina je već i počela. Znate da moja supruga, osim što je pesnik, ona se bavi i tim pedagoško-učiteljskim radom. E, upravo smo onog kobnog 16. septembra, bila je sreda, kada se menjaju zakoni o migrantima, kada je Mađarska zatvorila granicu žicom i kada je dobila logističku podršku u vidu municije od gumenih metaka, helikoptera i čega već ne, da odvrate migrante od prodora na zapad. A pre toga sam već u Srbiji upoznao gostoprimstvo srpskog naroda prema tom narodu s istoka koji toliko pati da bi došao do onoga što je pravedno i od Boga dato, a ono se zove bolji život. Zašto jedan čovek ne bi iz Sirije otišao u Berlin da nađe bolji život? Gde je to? Sa kojom etikom je to u protivnosti? Po meni ni s jednom. Tako da sam usput na svim tim granicama otprilike u nekoj svojoj nutrini, u svom unutrašnjem duhu pridržao i bio spreman da pružim svaku podršku tim jadnicima, paćenicima koje nazivaju migrantima i kako sam ja i krstio moj mali roman. Međutim, možda je bolje reći izbeglicama, zato što migranti podrazumevaju jednu dimenziju domišljenosti da se snađu i da bolje prođu, pa im se to pripisuje kao negativna konotacija. Ovo kada su samo obični iseljenici, odnosno izbeglice, onda su oni ili prognani ili beže ispred pogroma ili su jednostavno ubijani u nekim borbama. Tako da sam ja sa njima saosećao, došavši u Pariz, već sam imao temu koju sam saznao u Srbiji, a to je tema tog malog romana je najveća blagodet koja nam je od Boga poklonjena, a ona glasi: volite se ljudi. U mojoj priči Srbin iz Medveđe, Miodrag Stričević, sa J, pazite ono Miodrag, koji je izgubio posao u Južnoj Srbiji, uspe da u okviru neke humanitarne grupe dočeka neke Sirijce u Miratovcu, odnosno u Preševu, i tu se zagleda u oči smaragne boje jedne devojčice koja je mogla imati 17-18 godina. Budući da je u toj porodici sirijskoj su bila i jedna Japaner kolica, zna se šta je, to su građevinska kolica sa gumenim točkom u kojima se vozi šut i materijal za zidanje. Međutim, u tim kolicijima je bila žena bez leve noge koju je sin, nesuđeni tast našega Miodraga, gurao svoju majku sa svojom čeljadi, troje njih, i sa svojim bratom ka Berlinu. Naš se Miodrag pridružio toj grupi do Beograda kako bi stigao, moram i to da kažem, na granici najvećeg siromaštva, jer nije imao para ni da prevoz prati do Beograda. On se dokopao Beograda uz pomoć migrantske grupe, ali šta ćete, ljubav uzima svoj ušur, da tako kažem, i on i posle Beograda, nikad ona dva kobna kišna dana osujete svaku dobru nameru da se dalje putuje u lepom društvu, on ne odustaje, nego prati svoju izabranicu do Berlina i budući da je gurač Japanera umro usput, on preuzima ulogu svoga tasta i svoju baku, hoću reći baku svoje izabranice, gura do Berlina i stiže tamo. Naravno, dvoje koje je Bog izabrao, na sreću ona je bila sirijska pravoslavka koja je znala za dane posta bolje nego što je sam Miodrag koji je bio vernik. Oni se uzimaju i izrode jednu veliku porodicu Stričevića, o kojoj je mogao da piše i sam John Goldsworthy, kao da je da je porodica Forsajtovih, a priču u romanu nam priča devojčica Maja Starčević, ne devojčica, ali devojka koja će doktorirati istoriju i istoriju umetnosti na Berlinskom univerzitetu i koja će se roditi kroz 300 godina. Ona nam dakle priča priču iz ovoga sadanjeg vremena. To je prosede romana namerno uzet kao takav, jer ona će kao istoričar, doktor istorije, sakupljati sve podatke koje su njeni preci pisali, a bilo ih je 13 unazad. Ovaj par koji je pošao, Pelagija, sirijska pravoslavka, i Miodrag iz Medveđe, koji su fondirali porodicu Stričević, oni su 13. koleno te Maje Stričević koja nam priča priču o hiljadama Stričevića koji su naselili Evropu i pružili lep uzor celom srpskom rodu, jer su bili jako privrženi svojoj veri, poštovali svoje poreklo, poštovali svoje navike i svoju tradiciju, i na grobovima gde su se oni sahranjivali nije se više događalo da spomenici nisu bili obeleženi krstom, što je bila masovna pojava u južnoj Srbiji negde u vremenu koje možemo sad označiti godinom između ovih 300 godina, što će reći 2150. godine. Vi nemate u romanu, naravno, vi nemate krst kao obeležje na spomenicima, jer je u južnoj Srbiji omasovilo jedno drugo znamenje, jedan drugi znak, ali se zahvaljujući Stričevićima sve to vraća na ono kako jeste. Primenio sam rodovnik Vuka Karadžića, do koga Maja kao doktor istorije dolazi, i tačno pokazao da su osnivači njene porodice njeni Askurdovi, taj Miodrag, odnosno njeno 11. koleno unazad, i da su se svi kasniji i do nje kao Kurajberke, a mi znamo šta je Kurajberka, ona unučica koja dođe posle oca i sina, posle Čukundede, posle Paradede ide otac, pa potom sin, pa kad se rodi još jedno dete, ono se zove Kurajber. Mi smo svi mislili da je to neka pežorativna reč nekog nemačkog porekla. Ne, molim vas, to je reč iz Vukovog rečnika.
Divna tema romana, nadamo se da će ugledati svjetlost dana i čitaocima biti dostupno.
Ja se nadam, jer sam upravo sa nekolicinom ljudi porazgovarao, svima se dopala ta priča unazad, da nam priča neko ko se još nije rodio o događajima čiji smo mi savremenici. To je fin jedan prosede, a to je zato što mi možemo u romanu, gde imamo korpus delikti u smislu započinjanja porodice Stričevića, velike razgranate po Evropi, mi možemo sumarno da damo značenje cele porodice Stričević u Evropi razgranate, kao da pričamo o jednoj sagi, o Forsajtovima, a da imamo pokriće kroz ono koji će se roditi u tom vremenu, koje će doći negde 2315. godine. I baš je roman datiran, pošto roman piše ta devojka Maja Stričević, ona završava poslednju epizodu sa datumom 16. septembar 2315. godine. To je tačno 300 godina od onog datuma, od one srede kad su se zakoni o migrantima menjali u Evropi, kad je zasedao Savet Evropi, odlučio da određenu kvotu sve zemlje prime, ali su se neke, kao što znamo, pobunile protiv toga, tako da je ipak ima jedne dramatike u romanu kad ljudi ne znaju gde će i šta će i kako će završiti.
Hvala, najlepše, govorio je Vlastimir Stanisavljević Šarkamenac. Srećan put u Pariz.
Hvala i vama ostanak, pa da se vidimo iduće godine sa ovim romanom u rukama. Ja se nadam da ćemo još koju reč o njemu moći da kažemo.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Thank you.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su priredili ton majstor Vlada Penđer i urednik i voditelj emisije Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije Od zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.